Ovaj program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da uspostavi vlast na cijelom teritoriju. KFOR kontrolira promet na prijelazu Jarinje. Vijeće ministara BiH pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine. 12 ljudi poginulo, oko 30 ranjeno u napadu bombaša samoubojice u Tikritu. U trostrukom napadu autobombama u Južnom Afganistanu poginulo najmanje 17 ljudi. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kako je trenutačno stanje na kosovsko-srpskoj granici, ko kontrolira Srbe na sjeveru Kosova, kako cijelu situaciju komentiraju građani u Kosovskoj Mitrovici, Albanci i Srbi. U Zagrebu se negira izjava srpskog ministra unutarnjih poslova da su hrvatski helikopteri u sastavu KFOR-a prevozili specijalnu kosovsku policiju, te naglašavaju da su između ostalih prevozili i srpskog predsjednika Borisa Tadića. No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru naše kolegice u Sarajevskom dopisništvu, Dženane Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju kojom obavezuje vladu Kosova da ostvari ustavnu vlast na cijeloj teritoriji zemlje. Skupština je pozvala međunarodnu zajednicu da podrži kosovske institucije u uspostavljanju reda i mira na cijeloj teritoriji, istovremeno pozvala sve građane bez obzira na nacionalnu pripadnost da sačuvaju mir, omoguće ostvarivanje ustavnog poretka i vladavinu zakona. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci kazao je da Skupština Kosova traži da se ispoštuju recipročne mjere sa Srbijom na svim graničnim prelazima Kosova.
Skupština Republike Kosova traži od vlade da nastavi sa svojim angažovanjem u uspostavljanju reda i zakona na graničnim prelazima 1 i 31, kao i u poduzimanju ostalih akcija radi uspostavljanja suvereniteta na cijeloj teritoriji Kosova.
Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci. Saobraćaj na prelazu Jarinje, koji je u srijedu navečer spaljen, danas se odvija uz kontrolu američkih vojnika i sastava KFOR-a, a dozvoljen je prolazak i automobilima i kamionima. Vojnici međunarodnih snaga kontrolišu putnike na prelazu, a novinarima je zabranjeno da fotografišu i snimaju vojnike i njihova vozila. Oliver Ivanović, državni sekretar u vladi Srbije za Kosovo, je izjavio da je ključno da se snage KFOR-a rasporede na ključne pozicije kako bi, kako je rekao, spriječili ugrožavanje sigurnosti građana.
KFOR je jedina respektabilna snaga, jedina snaga u koju Srbi veruju, jedina snaga s kojom ni Srbi ni Albanci do sada nisu ulazili u otvoreni konflikt. Iz tog razloga je bitno da se takva jedna respektovana institucija kao što je KFOR rasporedi na ključna mjesta i zapravo spriječi širenje dezinformacija, spriječi ugrožavanje građana. Tako će dobiti povjerenje svih i siguran sam da će tako stvoriti povoljnu klimu za normalno rješavanje iz problema koji je nastao.
Oliver Ivanović, državni sekretar u vladi Srbije za Kosovo. U večerašnjim zatvorenim konsultacijama povodom situacije na Kosovu učestvovaće samo predstavnici 15 zemalja članica Vijeća sigurnosti, izjavio je portparol misije Njemačke predsjedavajuće Vijeća sigurnosti Aleksandar Eberl. Vijeće Europske unije produžilo je danas mandat specijalnog predstavnika Europske unije na Kosovu Fernanda Gentilinija do kraja septembra. U saopštenju se navodi da je Gentilini bio imenovan za specijalnog predstavnika na Kosovu od 1. maja do 31. jula ove godine, a da odluka o produženju njegovog mandata stupa na snagu sa danom usvajanja u pisanoj proceduri. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu pokrenulo je inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić Finci protiv Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara je sugerisalo državnom parlamentu da formira radnu grupu za pripremu materijala za provođenje obaveza iz presude Sejdić Finci. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas revizorski izvještaj za 62 institucije Bosne i Hercegovine za 2009. Iako su ih usvojili, delegati doma su ukazali na enormno i neopravdano trošenje budžetskih sredstava.
Revizorski izvještaj pokazali su da se državni službenici ne ustručavaju enormno trošiti budžetski novac. Iako su podaci iz revizorskih izvještaja iz 2009. godine, o kojima su raspravljali delegati Doma naroda državnog parlamenta, zastarjali i neupotrebljivi, nemoguće ne uvidjeti da se novac troši nemilice, smatra delegat Mehmet Bradarić.
Ljudi imaju prekoračenje telefona, odnosno ima neograničeno korištenje telefona i opet to neograničeno prekorači, traži čovjek 7000 maraka iznad prekoračenja i dobije bez ikakvog dokumentovanja i tako dalje, ili potroši 60000 maraka za kupovinu zlata za 2 godine, ne znam kome ga dodjeljuje.
Veliki dio javnosti, rekao je predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić, smatra da su ovi revizorski izvještaji pucanju prazno, jer ne postoji politička akcija koja će pozvati na odgovornost one koje griješe.
Onda hajde da svaki put kada vidimo, kada nam bude rečeno da postoji nepravilnost, da tjeramo odgovornost do kraja.
I pored toga, delegati su usvojili revizorske izvještaje za 62 institucije. Tokom sjednice, delegat Mehmet Bradarić postavio je pitanje ministru pravde Barišu Čolaku šta je ministarstvo uradilo u slučaju Divjak. Odgovor će biti dostavljen pismeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sekretarijat Haškog tribunala imenovao je danas advokata Zorana Živanovića za privremenog branioca Gorana Hadžića, optuženog za ratni zločin, do imenovanja njegovog stalnog branioca. Hadžić se na prvom ročištu prije 3 dana nije izjasnio o krivici po 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine u Hrvatskoj, već je iskoristio svoje pravo i zatražio dodatnih 30 dana za pripremu odbrane. Županijski sud u Šibeniku odbio je žalbu Dragana Paravinje na rješenje o pokretanju istrage zbog sumnje da je ubio Antoniju Bilić kako bi prikrio pokušaj silovanja. Na sudu su danas saslušana 2 svjedoka. Istraga će biti nastavljena 9. i 10. augusta. U Velikoj Britaniji danas je počela javna istraga o skandalu prisluškivanja telefona. Istražna komisija, čije je osnivanje zatražio britanski premijer David Cameron nakon optužbi protiv sada zatvorenog tabloida News of the World, ima rok od 12 mjeseci da vladi preda izvještaj sa zaključcima. Policija identifikovala 4000 mogućih prisluškivanih brojeva. Advokati u Briselu podnijeli su danas civilnu tužbu protiv NATO-a kojom optužuju alijansu da je ubila 13 civila u Libiji, uključujući 3 djece tokom bombardovanja jedne rezidencije u toj državi. Advokat Marcel Sekaldi rekao je danas da je od okružnog suda u Briselu tražio i da pošalje 2 stručnjaka u Libiju da procijeni fizičku i psihološku štetu nanijetu napadima NATO-a blizu Tripolija u junu. Protiv Andersa Behringa Breivika, koji je priznao da je počinio 2 krvava napada prošlog petka u Norveškoj, bit će podignuta optužnica i pokrenut proces tek 2012. rekao je kraljevski tužilac. Norveški premijer Jens Stoltenberg obećao je punu istragu o tome kako je policija funkcionisala u presudnim trenucima, pripremila Mirna Sadiković.
Svjetski mediji i dalje prenose svjedočanstva onih koji su preživjeli napad na ostrvu Utoja. Među njima je bio i 16-godišnji Čečen Mousar, koji 8 godina živi u Oslu. Na ostrvo je otišao sa 5 prijatelja. Evo što su zabilježile kolege iz Sjevernokavkaske redakcije Radija Slobodna Evropa. Za vrijeme ručka razgovarali smo o onome što se dogodilo u Oslu. Otišao sam nazvati roditelje da vidim kako su. Kada sam se vratio, čuo sam policajca koji nas je pozivao da se okupimo jer ima vijesti iz Osla. Svi su mu se približili. Onda iz torbe koju je sklonio u žbunje izvadio Winchester koji počeo pucati. Pucao je više od pola sata. Bacio sam na njega kamen, pogodio ga, ali očito ga nisam povrijedio. Mi smo preživjeli, no ubio je ljude koje smo poznavali, sjeća se stravični scena Mousar.
Zdravlje bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka dovoljno je dobro da može da bude odveden iz bolnice na Sinaju u Kairo, da bi mu se sudilo po optužbama za korupciju i naređivanje ubistava demonstranata, rekao je danas ministar zdravlja Amr Hilmu. Suđenje Mubaraku zakazano je za 3. august. Američki i sjevernokorejski zvaničnici razgovarat će danas u Njujorku o poboljšanju bilateralnih odnosa i spornom nuklearnom programu Pjongjanga. Razgovori koji bi trebalo da se nastave i sutra održat će se u sjedištu američke misije u Ujedinjenim nacijama. 12 ljudi je poginulo, oko 30 ranjeno danas u napadu bombaša samoubice koji se raznio ispred jedne banke u Tikritu. Tikrit se nalazi oko 160 km sjeverno od Bagdada. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 37 povrijeđeno u trostrukom napadu automobilom bombom u Južnom Afganistanu. Talibani su preuzeli odgovornost na napade. U sudaru autobusa i kamiona na sjeveru Bangladeša danas je poginulo najmanje 17 ljudi, 30 ozlijeđeno. Sudar se dogodio u mjestu Bogra, 176 km sjeverno od prijestolnice Dake. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da ostvari ustavnu vlast na cijeloj teritoriji zemlje. Saobraćaj na prelazu Jarinje odvija se uz kontrolu američkih vojnika i sastava KFOR-a. Vijeće ministara BiH pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić-Finci protiv BiH. 12 ljudi poginulo, a oko 30 ranjeno u napadu bombaša samoubice u Tikritu. Najmanje 17 ljudi poginulo, a 37 povrijeđeno u trostrukom napadu automobilom bombom u Južnom Afganistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Kao što ste čuli u vijestima, Skupština Kosova je na izvanrednoj sjednici usvojila rezoluciju u kojem se daje puna podrška vladi da nastavi sa poduzetim mjerama u uspostavljanju reda i zakona na graničnim prijelazima. Kontrolu na prijelazima između Kosova i Srbije preuzeo je KFOR. Predstavnici međunarodne zajednice pozivaju obje strane na suzdržanost. Lideri Srba sa Kosova tvrde da ne znaju ko je zapalio prijelaz Jarinje i traže punu istragu. Više u prilogu Amre Zaneli.
Ovom rezolucijom Skupština Kosova podržava ustavno pravo institucije da se uspostavi kontrola na celoj teritoriji Kosova. Šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci kazuje da Skupština Kosova traži da se ispoštuju recipročne mere sa Srbijom na svim graničnim prelazima Kosova.
Kuvendi Republike sa Kosovos kërkon nga qeveria të vazhdoj na angažimin e saj përvendosjen.
Skupština Republike Kosova traži od vlade da nastavi sa svojim angažovanjem u uspostavljanju reda i zakona na graničnim prelazima 1 i 31, kao i u poduzimanju ostalih akcija radi prostiranja suvereniteta na celoj teritoriji Kosova, kazuje Grabovci. Ovom rezolucijom poziva se i međunarodna zajednica da podrži i pomogne kosovskim institucijama u njihovim angažovanjima za uspostavljanje vlasti na celoj teritoriji zemlje. Premijer Hašim Tači ponovo je optužio Beograd i paralelne strukture na severu za napadi i paljenje graničnih prelaza.
Do turma të dhunshme kriminale, Serbe nuk janë qytetarët Serb shtetas të Republikës së Kosovës.
Grupa nasilnih srpskih kriminalaca nisu srpski građani i državljani Kosova, oni su sramota srpske zajednice na Kosovu. Srpska zajednica se sve više distancira od njih, to su ljudi koji predstavljaju nasilničku politiku Beograda na Kosovu, kazuje Thači i tokom skupštine. Opozicija, iako je dala podršku vladi, izrazila nezadovoljstvo zbog poduzetih koraka nakon povlačenja specijalne jedinice sa severa Kosova. Pokret samoopredeljenje je međutim zatražilo da predsjednica Kosova proglasi vanredno stanje, predlažući mobilizaciju radi čuvanja i zaštite teritorije Kosova.
Propozimi i lëvizjes për vendosje është që në përputhje me rrethonat aktuale, kur Kosovës i është djegur kufiri në veri.
Predlog samopredeljenja je da u skladu sa trenutnim okolnostima, kada je Kosovo zapaljena granica, predsjednica Kosova proglasi vanredno stanje i da se organizuju i aktiviraju svi građanski i institucionalni resursi na Kosovu, kazao Albin Kurti, čelnik samopredeljenja. Kurti također zatraže da se prekine dijalog i intensifikuju kontakti sa Tiranom, Vašingtonom i Ankarom, kao i sa ostalim zemljama Evropske unije koje su priznale Kosovo. Takav zahtev međutim nije prošao u Skupštini. U međuvremenu iz KFOR-a su javili da je Kapija 1 u Jarinju zatvorena. Nakon jučerašnjih incidenta, infrastruktura na ovom graničnom prelazu je teško oštećena, koja može da se sruši, te postoji veliki rizik za ljude što se tiče bezbednosti, navodi se u saopštenju KFOR-a. Privatni automobili prolaze na svoju odgovornost, dok kamionima nije dozvoljen prelaz. U saopštenju KFOR-a stoji da je KFOR preuzeo komandu i odgovornost na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku. Na Kapiji 31 u Brnjaku kontrole su veoma stroge iz bezbednosnih razloga, navodi se u saopštenju. Komandant KFOR-a general Erhard Biller zahvalio se građanima Kosova koji su se ponašali mirno, smirno i disciplinovano. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fate, komentarišući najnovije dešavanja, kazuje da svaki čin nasilja ili zastrašivanja sa bilo koje strane je neprihvatljivo i od toga se svako mora ograditi. On je pozvao građane da promovišu mir i istakao da je važno da postoji potpuna saradnja sa Euleksom, KFOR-om i kosovskom policijom. Sa druge strane, Krstimir Pantić, jedan od lidera Srba na severu, u izjavi za Slobodna Evropa kaže da ne zna ko stoji iza jučerašnjih napada u Jarinju.
Mi informacije nemamo o tome ko je zapalio administrativni prelaz u Jarinju. Ne verujem da su u pitanju Srbi iz Kosovske Mitrovice, kako je neko prenao vest juče. Ja odgovorno tvrdim da iz Kosovske Mitrovice, organizovanog odlaska na administrativni prelaz nije bilo, da su na tom prelazu bili meštani iz opštine Leposavić, znači stanovnici opštine Leposavić, a mi insistiramo na tome da se otkrije puna istina, da se otkrije ko je bio taj koji je doneo odluku, koji je naredio da se pale punktove i ko su bili ti ljudi koji pale punktove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srpska politička elita odbacuje bilo kakvu povezanost ili motiv da podrži, kako naglašavaju ekstremne grupe huligana koji su zapalili granični prijelaz. Jarin je na sjeveru Kosova, međutim dio političke i stručne javnosti tvrdi da u vrlo orkestriranom događaju na sjeveru Kosova Beograd svira glavnu violinu, priredio Radovan Borović.
Paljanje objekata na prelazu Jarinje na severu Kosova, čiji akteri su zasad nepoznati huligani, otvara i pitanje ko ih podržava, motiviše i kako je moguće da takva pritajena eksplozija nasilja kulminira u jednom vrlo osjetljivom političkom trenutku. Politička elita u Beogradu uverava javnost da ne stoji iz agresivnih ekstremnih grupa koje se povezuju sa događajima na Jarinju. Potpredsjednica Demokratske stranke i poslanica u Skupštini Srbije Jelena Trivan tvrdi da Beograd nema nikakve veze sa huliganima koji, kako kaže, rade na štetu Srbije.
Sasvim je sigurno da Beograd, naročito ne tim ishitrenim reakcijama, huliganskim aktovima i slično, sa tim nema nikakve veze, jer su oni duboko kontraproduktivni za ono što mi u ovom trenutku pokušavamo. Dakle, apsolutno odbijam svaku pomisao i to imputiranje koje dolazi sa albanske strane, da Beograd je taj koji zapravo rukovodi takvim akcijama. Mi smo protiv njih, oni idu na štetu Srbije i mislim da treba da se stide i oni koji su to uradili i oni koji su ih na to pozvali.
Javna je tajna da su neki od huligana iz Srbije od krivične odgovornosti bežali na sever Kosova, što je u jednom slučaju i potvrđeno. Naime, aprila 2010. godine direktor policije Milorad Veljović objavio je da se jedan od optuženih za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona krije upravo na Kosovu.
Dok se pozivajca Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije.
Pozivajca je umeđu vremenu osuđen na 32 godine zatvora, ali je i dalje u bekstvu. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže da potpunu bezbednost i stanje na terenu kontroliše KFOR i Beograd ne može da ima uvid u to ko stoji iza napada na granične prelaze na severu Kosova.
Kosovo i Metohija očigledno ne mogu biti praktično pokriveni sa bezbednosnog aspekta bez uticaja međunarodnih snaga. Dakle, u kom momentu bi nam međunarodne snage mogle dati određene izveštaje i kad će to biti, raduje okolnost da je trenutno mir na liniji razgraničenja, raduje okolnost i čvrsto obećanje da će postojeća situacija ostati i u narednim danima i naravno posebno da će se dijalogom rešavati sve što je sporno.
Možda vlast u Beogradu nije organizovala ekstremiste, ali jeste ta koja toleriše huligane. Samo pre dva dana javnost je uveravana da je situacija normalizovana i sve vraćeno na staro stanje. Međutim, Nenad Čanak, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine, veruje da su ekstremisti iz Beograda politički potpomognuti, uključeni u nemire na severu Kosova.
Mutnu vodu, da tako kažem, koriste ekstremisti sa obe strane granice. Paljenje, recimo, graničnih prelaza potpuno je već viđen scenario koji je i očekivan u krajnjoj liniji činjenicom da, pošto nisu uhapšeni oni koji su paljeni američku ambasadu, sada su zapalili granične prelaze, pretpostavljam da će sledeće biti da zapale vladu Republike Srbije ili nešto tako. Potpuno je jasno da ko od toga profitira.
U kojoj meri Beograd kontroliše kosovske Srbe, pitali smo Aleksandru Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja sam potpuno sigurna da Beograd nema nikakve veze sa paljenjem graničnog prelaza, ali sa druge strane potpuno je jasno i da će biti optužen za takvu vrstu incidenta. Veoma važno je da Beograd u komunikaciji sa Srbima na Kosovu izdejstvuje da svaka vrsta nasilja ne dovodi ni do kakvog pozitivnog rešenja i da takva vrsta ponašanja ide na štetu svih.
Međutim, analitičar Dušan Janjić, poznavalac kosovske realnosti ali i problematike, kaže da je bez obzira na tvrdnje koje je doveo ili organizovao ekstremiste, on više nego uveren da je čitava akcija koordinisana.
Pa ja moram da kažem da, kako sam čuo od jednog zvaničnika, to su naši. A naših ima razni boja, pošto država tamo postoji u raznim oblicima. Dakle, bez obzira kojih je neposredno organizovan i doveo, jasno da ih je organizovan, da su spremno došli, jasno je da su radili najgore što su mogli da urade. Poslali su istu sliku kao pre 4 godine, gori isti prelaz, jedino što još ne gori američka ambasada. Uveren sam da se radi o vrlo orkestriranom događaju kome neke violine također iz Beograda sviraju.
Zaključuje Dušan Janjić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
A kako građani podijeljene Kosovske Mitrovice, Albanci i Srbi komentiraju najnoviji nemili događaj? Stavovi su im naravno, kao i u brojnim drugim temama, sasvim suprotni, zabilježila Jasmina Šekić.
U Kosovskoj Mitrovici i dalje zatvoren glavni gradski most koji razdvaja severni od južnog dela grada i na njemu se nalaze jake snage KFOR-a i specijalnih jedinica EOLEX policije sa vojnim kamionima i oklopnim vozilima. Građani srpske i albanske nacionalnosti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa različito komentarišu trenutnu bezbednosnu situaciju.
Što se mene i moje porodice lično tiče, nema straha, nema panike, nema ništa. Da je to slučajno došlo do paljenja tog punkta i šta već, moje lično mišljenje je da je to po naređenju. I treba pokazati malo zube, pa dosta smo i ćutali, da nismo ćutali ne bi nam se sve ovo dešavalo. Znači dok smo se suprotstavljali nije valjalo, sada kada aminujemo sve i tada ne valja. Pa moramo sami da se branimo, nas nema ko da štiti ovde.
I kakav dalje razvoj situacije obzirom da ste ovde živite?
Pa ja sam optimista i nemam nameru da idemo odavde. Sad za sad, jedino ako ne krenu svi masovno, pa moram i ja.
Mi smo malo i naviki ovo provocivali da su više puta. Pa nema, narod je prisepan, mislim, bojaž dosta postoje, ali ne, tako. Naviki smo mi takve provokacije, na mostu, tako, i sad to u gore.
Porodice, prijatelji, rodina.
Pa sve je to malo uznemirano, ipak nije prijatno. A mi smo na svome računama da smo ispravili.
U prvom momentu situacija što mi je komplikovala. Situacija na severu je komplikovana, ali sve ovo je trebalo da se desi pre 12 godina kada je NATO ušao na Kosovo i kada smo mislili da se Kosovo oslobodilo. Međutim, sever je ostao okupiran. Ovo je trebalo ranije da se desi, a ne da nakon 12 godina proživljavamo ista iskustva.
Severka situata zveri.
Trebalo je biti koordinacije kosovske vlade sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom. Ovo je ipak dobro, zato što je premijer uspostavio red i zakon, pošto su uvedene recipročne mere, ali trebalo je sve ovo u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom.
Situacija je dosta loša i teška, da Bog da se izađe na dobro, ali mislim da su ubrzali da sve gore i gore po nas.
Strašno, psihički strašno, neizdržljivo. Dokle ćemo ovako, ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatski helikopteri sastava KFOR-a na koje je u srijedu pucano prevozili su redovnu, a ne specijalnu policiju Kosova, pojašnjavaju iz Hrvatske vojske, a među 13.000 osoba koje su prevozili u 3 godine misije bio i srpski predsjednik Boris Tadić. Analitičari upozoravaju na neodgovornost izjava koje je povodom incidenta u srijedu dao srpski ministar unutarnjih poslova i vicepremijer Ivica Dačić. Više u priči Enisa Zevića.
Nakon jučerašnje pucnjave iz redova lokalnih Srba u vrijeme kada su hrvatski helikopteri u sklopu KFOR-a slijetali u Kosovsku Mitrovicu, u središnjem dnevniku Hrvatske televizije gost je izravno bio načelnik glavnog stožera oružanih snaga, dakle nakon predsjednika Josipovića, prvi čovjek hrvatske vojske, general pukovnik Drago Lovrić. Njegov je nastup bio generalno smirujući kako bi se preduhitrilo možebitne tenzije nakon ovog događaja i naslova u hrvatskim medijima kako su, citiramo, Srbi pucali na hrvatski helikopter.
To je i zapovjednik KFOR-a rekao da se sumnja da je bilo djelovanje, znači mi ne možemo niti potvrditi niti demantirati da je bilo djelovanje prema helikopteru, ali se može reći da je bila neka vrsta djelovanja koja može se označiti kao ugrožavanje sigurnosti naših helikoptera.
Hrvatski vojnici su u sklopu NATO-ve misije na Kosovo 16. lipnja 2009. sa 2 transportna helikoptera Mi-171SH i 20 pripadnika Hrvatske vojske u 3 pilotske posade, zrakoplovno-tehničkom timu i timu sigurnosti. U jučerašnjoj akciji prevozili su ne kosovske specijalce, kako tvrde neki srpski izvori, nego redovnu kosovsku policiju sastavljenu od zaposlenika albanske i srpske nacionalnosti. U 3 godine ostvarili smo preko 1000 sati leta i prevezli smo preko preko 13.000 putnika, kazao je general Lovrić.
Prevozili smo različite putnike sukladno zapovjedi zapovjednika KFOR-a, jer on ima ovlast operativnog zapovjedanja nad našim snagama i u tom procesu prevozili smo od diplomatskih osoba, vojnih predstavnika, predstavnika NATO-a, pripadnika KFOR-a i svih ostalih, preuzeli smo i predsjednika Tadića, srbijanskog predsjednika Tadića.
Analitičare u Hrvatskoj zabrinjava reakcija srbijanskog vicepremijera i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića, koji je jučer u izjavi medijima inzistirao da su prijevoz kosovskih policajaca obavili upravo hrvatski helikopteri sastava KFOR-a. Nakon slanja hrvatske vojske na Kosovo, Afganistan i drugdje, moralo se očekivati da će se tu i tamo dogoditi nešto što nije naprosto turističko-vojne naravi, kaže tim povodom za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
To se sad dogodilo, još uvijek srećom nema ozbiljnih gubitaka, ali se pojavljuju politički problemi s obzirom na pokušaj da se normaliziraju odnosi, u čemu nažalost ne pomažu ni naši mediji naslovima i putovima na Hrvate, a još manje, jer ima više odgovornosti, pomaže neodgovorni gospodin Dačić, koji govori o hrvatskim helikopterima umjesto helikopterima međunarodnih snaga na Kosovu i drugo, koji ne osuđuje one koji su na te helikoptere pucali.
Politički analitičar Branko Caratan za naš radio kaže kako su izjave poput ove Dačićeve dokaz da su snage i vrijednosti iz Miloševićevog vremena još uvelike prisutne u srbijanskom političkom životu.
Odnos između proevropski i demokratski retiri snaga u Srbiji i oni koji predstavljaju na neki način trag bivše Miloševićeve politike još nije do kraja razrešen. Za sada u Srbiji postoji stanovita prevaga demokratskih i proevropskih snaga, ali čitava situacija još nije razrešena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U ovom trenutku o prišama koje možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa.
U tekstu pod nazivom Gosti koji su višak, glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci, Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. Na moru u Makarskoj su nepoželjni, jer je riječ o turistima koji izdvajaju za dnevne izlete najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju u moru, a toalet koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika Makarsko primorje, čiji je vlasnik grad Makarska, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio vazda je bilo i prije ovoga rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Sim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan.
Čuo sam ja još za takve izjave.
I jedna tema koju bi mogli uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne. Poslanici Crnogorskog parlamenta radit će i u nedjelju 31. jula. Treba usvojiti niz zakona na temelju kojih će Brisel ocjenjivati dokle je stigla Podgorica na putu prema Europskoj uniji i da li će dobiti status kandidata.
Ovakav radni elan nije rezultat povećane efikasnosti i odgovornosti, već nastojanja da se pred kolektivni godišnji odmor u avgustu naštancuju zakoni i zadovolji Europska komisija koja sastavlja novi izvještaj o napretku Crne Gore, koji će biti osnov za Europski savjet i odluku da li će Crna Gora dobiti datum početka predpristupnih pregovora. U vlasti nije su zabrinuti da bi poplava zakona mogla negativno uticati na kvalitet usvojenih akata, poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović.
Neke navike moramo mijenjati.
Predstavnici opozicije međutim misle drukčije. Poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je rekavši da je brzinsko usvajanje zakona ozbiljan problem, naglasio da se to ne odnosi samo na tekuće usijano parlamentarno ljeto.
Mnoge zakone usvojimo, a onda potom predstavnik vlade za manje od pola godine se pojavi sa izmjenama koje su vrlo često i do jedne trećine osnovnog zakonskog teksta prethodno usvojeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnije vijesti dana. Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom obavezuje vladu da uspostavi vlast na cijelom teritoriju. KFOR kontrolira promet na prijelazu Jarinje. Vijeće ministara BiH pokrenulo inicijativu za provođenje obaveza iz presude Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. U trostrukom napadu autobombama u južnom Afganistanu poginulo najmanje 17 ljudi. Toliko u informativnom dijelu programa. Uvodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U Sarajevskom studiju bile je Dženana Karabegović. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su predstavnici stranke Demokratske akcije spremni na dogovor oko mandatara čak i tokom ljeta. Sulejman Tihić.
Taj sastanak se može održati i u augustu mjesecu, kad god. Ovdje će biti u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, na moru, tako da mogu uvijek doći.
Kako pokretanje postupka protiv kontroverznog crnogorskog biznismena Safeta Kalića, njegove supruge i brata komentiraju u nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.
Ja se zaista nadam da će vrijeme pokazati da tužilaštvo ovoga puta jeste spremno da ide do kraja, ali čini mi se da u ovom trenutku ne treba se previše rano obradovati, jer nas je dosadašnje iskustvo naučilo o tome da tužilaštvo uglavnom u kasnijim fazama postupka ne usjede da dokažu ono što tako gromoglasno najavlja.
Turisti iz BiH u Hrvatskoj ponovno na meti šovinističkih natpisa. Hrvati im poručuju da ne troše koliko Hrvati misle da bi turisti trebali trošiti. Vjerna Hrvatskom moru, jedna od turistinja iz BiH kaže:
a mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Mi Hrvatsku i Srbiju još nismo u glavama, bar moja generacija, odvojili od nekakve svoje zemlje.
Čušete i priču o elitnoj prostituciji u Srbiji koja je u medije dospjela poslije afere u Zagrebu. Za naš program govori Nedjeljko Kilibarda, srpski kralj erotike, nekadašnji vlasnik Agencije za poslovnu pratnju.
Pa kriza je u cijelom društvu, kriza je i na estradi. Pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Glove. Recimo, koliko mene njih glove, pa me pita, kaže, kralju, koliko košta ova sa naslovne strane? Ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i 10 dana na Zlatiboru, ili 10 dana u Budvi, ili ne znam gde, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo intervjuom sa Jamesom Hooperom, bivšim američkim diplomatom. U razgovoru s Arbanom Vidišići, šeficom Prištinskog ureda našeg radija, on govori o aktualnim prilikama na sjeveru Kosova.
I fully understand the frustration.
Potpuno razumijem frustracije Kosovara, razumijem i odluku predsjednika Tačija i njegove vlade koji su odlučili da pošalju policijske snage na granicu da bi uspostavili balans u trgovinskoj razmjeni. Hooper tvrdi da Evropska unija nema drugu politiku sem da ohrabri Srbiju u njenoj evropskoj orijentaciji i dodaje da je proces dijaloga završen. Po mom mišljenju, dijalog je mrtav. Prirodno je da diplomati u ovakvim situacijama kažu da se treba vratiti za stol, da se nasilje treba prekinuti, razgovori nastaviti i drugo. Sve ovo govori da je ovaj proces bio i ostao prazan. Glavni cilj ovog procesa bio je da se rješavaju praktična pitanja, ali ona sitna, kako bi taj dijalog omogućio poene Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji.
Sa Jamesom Hooperom, bivšim američkim diplomatom, razgovarala je Arbana Vidišići, priredila Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina će bez izvršne vlasti na državnoj razini najvjerojatnije dočekati i godišnjicu izbora. Sastanci stranaka nisu donijeli nikakav pomak, a zbog sezone godišnjih odmora prije jeseni poručuju ne treba ni očekivati rješenje, do tada je vlada u tehničkom mandatu, koji je, pokazuju istraživanja, potpuno neefikasan. Više u prilogu Dženane Halimović.
Da će Bosna i Hercegovina i godinu nakon općih izbora imati vladu u tehničkom mandatu već je sasvim jasno. Prije septembra se ne može očekivati nikakav dogovor. Uz insistiranje da se najprije riješi problem vlada u Srednjebosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine od mjesta predsjedavajućeg vijeća ministara ne odustaje. Predsjednik stranke Dragan Čović.
Ja sam siguran da će Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine imati predsjedatelja vijeća ministara, jer je to po svakom džentlmenskom i neđentlmenskom pristupu rasprava u Bosni i Hercegovini pripada u ovom mandatu, a kad dođemo i kad se sve dogovorimo, tada ćemo te govoriti o imenu.
Ipak stranke potpisnice platforme bi da se ova pitanja riješe u paketu, navodi predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Nema smisla vati jedno po jedno, nego kad se napravi jedna cjelina u ovom trenutku vijeće ministara i dva kantona, da onda možemo razgovarati o tome. Dakle, nismo dogovorili paket.
Pomaka u pregovorima nema. U nove, za koje se još ne zna kada će se dogoditi zbog sezone godišnjih odmora, bi trebalo uključiti i predstavnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Zaključili smo da moramo uključiti gospodina Dodika jer nema vijeća ministara bez njegove suglasnosti, odnosno predstavnika Republike Srpske. Taj sastanak se može održati i u augustu mjesecu, kad god. Ovdje će biti u Bosni i Hercegovini, eventualno u Hrvatskoj, na moru, tako da mogu uvijek doći.
Priča o vijeću ministara i mandataru nije za Savez nezavisnih socijaldemokrata. Kategorično je članica izvršnog odbora stranke Dušanka Majkić.
Rekli smo da na bazi rotacije to mjesto pripada HDZ-u. Dakle, razgovor se vodi između HDZ-a i unutar stranaka u federaciji i mi čekamo da se taj dio završen, da ćemo se, mi ćemo, zna se unaprijed, hoćemo li podržati ili nećemo. To svako sad, danas već zna, hoćemo li SNSD podržati nešto ili ne. Dakle, apsolutno na nas niko ne treba da nas poziva dok se ne završe razgovor u federaciji.
Da stvari ne idu u dobrom pravcu, pokazuje i podrška stranaka platforme Mladenu Ivankoviću-Lijanoviću za mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara, koji se kaže sprema obezbijediti podršku.
Što se tiče federacije, stvar je završena, još u Republici Srpskoj treba to da vidim. Evo sad ću u narednom periodu ozbiljnije pristupiti tom problemu da vidim hoće li se to moći.
Već je izvjesno da će Lijanovićevi pregovori biti gubljenje vremena. Dušanka Majkić.
Pa taj čovjek nema šansu da prođe, ali to igranje sa zemljom je nevjerovatno.
Da se radi o odugovlačenju, vjeruje Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, jer svima, kaže, odgovara ova pozicija tehničkog mandata, te pojašnjava.
SNSD ima tri ministra predsjedavajućeg, što bi birao novi savjet u kojem će imati samo dva, jer će jedan morati ići SDS. Dva HDZ-a imaju već svoje ministre tu i veliko pitanje mogu li imati toliko koliko sad imaju. SDP nije previše zainteresovan jer u novom savjetu ministara ne može biti dominantan i u suštini dvije grupacije se drže svojih pozicija, a svima odgovara da ovako stanje ostane, zato nisam optimista i mislim da je ovo sve samo jedna prazna priča.
Tehnički mandat koji bi trebao funkcionisati potpuno normalno prema nalazima Centra civilnih inicijativa koje je prezentirao Denis Talić, jedva da radi.
U prvih šest mjeseci 2011. godine vijeće ministara je utvrdilo 12 različitih zakona od kojih niti jedan nije prošao parlamentarnu proceduru. Za isto vrijeme, vlada susjedne Srbije utvrdila 62 zakona, a vlada Hrvatske čak 184 zakona.
Raspodjela pozicija, prebrojavanje i ultimatumi umjesto europskog puta i napretka i dalje su opredjeljenje bosansko-hercegovačkih stranačkih lidera, ali najveći optimisti ne nadaju se napretku, bar ne prije kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori vijest dana je hapšenje najbližih članova obitelji kontroverznog biznismena Safeta Kalića, kojega specijalna tužiteljica za organizirani kriminal, kao i njegovu suprugu i brata, tereti za pranje novca. Članovi Kalićeve obitelji saslušavani su u tužilaštvu u Podgorici, a njegov odvjetnik kaže da Safet Kalić nije u Crnoj Gori, ali ni u bjekstvu. U opozicionom pokretu za promjene nanovno traže ostavku direktora crnogorske policije zbog toga što mu je još jedan narkobos umakao pred nosom, bilježi Predrag Tomović.
Velibor Marković, advokat kontroverznog biznismena Safeta Kalića, koga specijalno tužilaštvo skupa sa suprugom Aminom i bratom Ersudinom tereti za pranje novca, u izjavi za radio Slobodna Evropa kaže da nijesu tačni navodi kako je njegov klijent u bjekstvu i dodaje da još nije zvanično upoznat sa navodima tužilaštva.
Ja samo znam da on nije u Crnoj Gori. Prema tome, pročitao sam jutros napise u medijima da je on u bjekstvu. Međutim, on ne može da bude u bjekstvu ako on fizički nije prisutan u Crnoj Gori, a prema mojim saznanjima oni su od sinoć zadržani. Znači, on fizički ne može za tako kratak period da bude dostupan. On može da bude nedostupan, ali da bude u bjekstvu ko se nalazi u bilo kojoj zemlji Evrope, ne znači da neće da dođe.
Razumijete? Imate informacije gdje on?
Još uvijek ne znam.
Rožajec Safet Kalić postaje poznat široj javnosti još tokom akcije Sablja, kada ga je srbijanska policija javno označila kao jednog od regionalnih narkobosova, koji je navodno sarađivao sa zemunskim klanom odgovornim za ubistvo Zorana Đinđića. Kalić je kategorično odbacivao te navode i tužio više medija u Crnoj Gori i regionu koji su prenosili te sumnje. Optužbe na Kalićev račun, koji se opisuje kao bezbjednostno interesantna osoba i u dokumentu Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, nedavno je ponovio i aktuelni šef srbijanske policije Milorad Veljović. Kalić se u dokumentu Crnogorske policije opisuje kao osoba koja je ostvarivala kriminalnu saradnju sa odbjeglim Darkom Šarićem. Advokat Vladimir Čejović, koji je zastupao nedjeljnik Monitor i novinara tog lista Petra Komnenića, kojeg je Kalić tužio za klevetu, kaže da je pokretanje postupka protiv Safeta Kalića dobra vijest za tužene novinare i medije.
To može da bude jedan od elemenata i činjenica koje su sada nesporne i može da bude nešto što navodi odbranu u drugom dobrom pravcu, da ima mnogo veće argumente i za svoje tvrdnje koje je i List Monitor i pojedini novinari su iznosili u zadnjih 10 godina o radu Safeta Kalića.
Hapšenje najbližih članova porodice Safeta Kalića, koji se također sumnjiči za pranje novca, komentarisao je i lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Ponovo je zatražio ostavku direktora policije Veselina Veljovića zbog toga što mu je još jedan narkobos umakao zbog, kako tvrdi Medojević, dojave iz bezbjednosnih struktura.
Očigledno da je ta dojava koja je došla iz bezbjednostnih struktura prema Kaliću napravljena možda samo par minuta ili možda pola sata ili sat prije same akcije, i to dakle ukazuje da za punu efikasnost crnogorskog sistema bezbjednosti su zaista urgentno potrebe kadrovske promjene na čelu policije i određene unutrašnje istrage koje treba da pokažu kako je moguće da kod ovako dvije krupne akcije, kao što je hapšenje vođa klana Darka Šarića i hapšenje čovjeka za koga se sumnjiči da je vođa heroinskog klana Safeta Kalića, u oba slučaja policija nije uspjela da uhapsi glavne osumnjičene.
Safet Kalić se nakon Sablje ponovo našao u žiži javnosti, pošto je na internetu osvanuo snimak njegove raskošne svadbe, koje su prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i operativci crnogorske tajne policije, koje je, zabilježile su kamere, zabavljala hrvatska zvijezda Severina. Tužilaštvo je nakon objavljivanja tog snimka pokrenulo istragu o tome ko je taj videomaterijal postavio na YouTube. U sklopu te istrage, policija je saslušavala novinara Petra Komnenića, kao i Veselina Bajčetu i Vanju Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji su tvrdili da tužilaštvo i policija tom istragom zamagljuju suštinu priče.
Ja zaista ne znam zbog čega je upravo policija interesovala u ovom kontekstu koliko računara Mans ima, i svakako mi se čini da je to bio jedan od posljednjih pokušaja vršenja pritiska da se zaustavi postavljanje pitanja o tome što se dešava sa slučajem Kalića, i ja se zaista nadam da će vrijeme pokazati da tužilaštvo ovoga puta jeste spremno da ide do kraja, ali čini mi se da u ovom trenutku ne treba se previše rano obradovati, jer nas je dosadašnje iskustvo naučilo o tome da tužilaštvo uglavnom u kasnijim fazama postupka ne uspije da dokaže ono što tako gromoglasno najavljuje.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal sumnjiči Kalića da su od 2006. do 2011. godine Crnogorskoj komercijalnoj banci, filijala u Rožajama, uplatili više od 7 miliona eura gotovine, odnosno da su sumnjivim novcem plaćali rate za kredite koje su od te banke dobijali za svoja brojna preduzeća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine ostali su šokirani pisanjem tjednika Makarsko primorje u kojem je turistima iz BH poručeno da nisu dobro došli. U tekstu "Gosti koji su višak" na najbrutalniji način se skicira profil državljanina Bosne i Hercegovine koji ne žele, kako pišu te novine, ostaviti novac ni za javni toalet. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović osudio je sramotnu poruku novina, a ambasada Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj već je uputila protestno pismo. Grad Makarska, koji je vlasnik spornog lista, pravda se kako nema utjecaja na uređivačku politiku, prenosi Tina Jelindizdar.
U tekstu pod nazivom "Gosti koji su višak" glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci i Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. Na moru u Makarskoj su nepoželjni, jer je riječ o turistima koji izdvajaju za dnevne izlete najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju u moru, a toalet koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika Makarsko primorje, čiji je vlasnik grad Makarska, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio vazda je bilo i prije ovoga rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Sim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan.
Čuo sam ja još da takve izjave.
Na uređivačku politiku Makarskog primorja grad ne može utjecati, kaže nam predstojnica ureda makarskog gradonačelnika Lidija Vukadin. Pisanje glavnog i odgovornog urednika najoštrije osuđuje.
Da pače stav grada Makarske da su svi gosti dobrodošli u Makarsku.
Ipak treba primijetiti da je ured gradonačelnika reagirao tek nakon oštrih reakcija koje su stigle iz pojedinih hrvatskih medija, poput Hrvatskog T-portala, koji sporni tekst uporedio sa porukama Jevrejima prije Drugog svjetskog rata u nacističkoj Njemačkoj. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Vladimir Raspudić zahvalio se medijima u Republici Hrvatskoj, uredu gradonačelnika Makarske te glavnom i odgovornom uredniku Makarskog tjednika uputio je pismo protesta.
Jer evo danas, prema postojećim informacijama, gosti iz Bosne i Hercegovine su drugi po broju zauzetosti ovih hotelskih i drugih kapaciteta.
Sporni tekst nastao je godinu dana nakon šovinističkih ispada novinarke Hrvatske radiotelevizije Dijane Čuljak, koja je u Dnevniku 3 u razgovoru sa omiškim gradonačelnikom konstatirala kako bosansko-hercegovački turisti zauzimaju mjesto na plaži koje pritom nisu ni platili. Ovakav stav hrvatske novinarke čini se dijele još neki zaposlenici HRT-a. Naime, prema zvančnim statistikama, Hrvatsku godišnje posjeti najmanje pola miliona Bosanaca i Hercegovaca. Pa ipak u dnevnim izvještajima javne hrvatske televizije ovi turisti se redovno zaobilaze. Gotovo je nemoguće vidjeti izvještaje sa graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, što Igor Medić iz Ureda za odnose sa javnošću Hrvatske radiotelevizije opravdava dužinom ostanka Bosanaca i Hercegovaca, što im ne daje status turiste.
Mislim, pitanje što su turisti iz Bosne i Hercegovine, znate, što je zapravo odgovor na to pitanje je prvenstveno duljina boravka, znate, ako neko pređe granicu, ide na jedan dan na kupanje, vjerojatno se mislim...
Samo me zanima jedna stvar, odakle vi znate da, dakle, da ljudi koji ulaze preko Doljana neće ostati 10 dana na odmor?
A otkud vi znate da hoće? Složit ćemo se da, ne znam, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija nisu glavne emitivne destinacije.
Da Bosanci i Hercegovci dolaze samo na dan, svakako se neće složiti Feđa Ibrulj iz Mostara, koji svake godine svoj odmor u cijelosti provede u Hrvatskoj sa svojom četveročlanom porodicom. Ne gleda Hrvatsku radioteleviziju, ne čita makarski tjednik, ali ipak povremeno osjeti drugačiji odnos prema turistima koji nisu iz zapadne Europe.
Ne podcjenjuju, ne znam, iz nekog razloga što do toga da ti on kad ti izdaje apartman priča o kulama i gradovima o tom apartmanu u kojem imaš neki mali TV, imaš klima uređaj i ne znam, plin sa kojim se mora paziti, jel, potrošnja s obzirom da je u njih skupa električna energija, znači nema baš onako kao što mi recimo smo navikli da balahamo. A sad i kad ti sve to prihvatiš, odnosno platiš, ne znam, 60 ili 70 eura, 80 eura neki apartman po danu, onda ona kaže kao nemojte ovdje parkirati vozilo, ovdje će doći Nijemci, a vi parkirajte ovdje vozilo.
Da li sve navedeno može promijeniti odnos Bosanaca i Hercegovaca prema ljetovanju u Hrvatskoj? Predsjednik Udruženja turističke agencije u Bosni i Hercegovini Zoran Bibanović smatra da to neće biti slučaj. Šovinistički ispadi za njega su izolirani incidenti, a Hrvatska prijateljska zemlja dovoljno otvorena za sve turiste.
Jadran je tu blizu, on je domaća destinacija, naš to je obala koja
će jednostavno gravitirati naši ljudi prema Jadranskoj obali i takvi članci samo će jednostavno otići na smeće.
Pisanje tjednika Makarsko Primorje na svom Facebook profilu danas je osudio i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, poželjevši turistima iz Bosne i Hercegovine iskrenu dobrodošlicu. Od pisanja Makarskog tjednika ogradilo se i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, ističući da su svi gosti u Hrvatskoj dobrodošli, a to se svakako odnosi i na goste iz Bosne i Hercegovine koji Hrvatsku obalu i ove godine posjećuju u povećanom broju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje za elitnu prostituciju u Zagrebu otvorilo je pitanje koliko je ta pojava rasprostranjena i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prema navodima Beogradskog tiska, otkrivanje hrvatskog slučaja raskrinkan je samo dio lanca balkanske VIP prostitucije, u kojoj su uključene i neke poznate ličnosti svijeta show biznisa. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
U Srbiji, kao i u drugim zemljama regiona, tvrde upućeni, elita koristi seksualne usluge vrhunskih prostitutki koje na tom poslu zarađuju sume o kojima prosječni zaposleni mogu samo da sanjaju. Nedeljko Kilibarda, koji je na specijalizovanom sajmu u Beogradu ovenčan titulom kralja srpske erotike, nekada vlasnik agencije za poslovnu pratnju i nekoliko porno sajtova, za naš program kaže da je skoro javna tajna da se pružanjem seksualnih usluga dobrostojećim klijentima bave i pojedine manekenke, pevačice i TV zvezde u usponu i da elitna prostitucija postoji od uvek.
A kriza je u celom društvu, kriza je i na estradi. Pa nemaju para, ne mogu da zaradim za garderobu.
Zašto ulaze u prostituciju?
Pa zbog love. Ona hoće da nosi Versace, Dolce & Gabbana ili ne znam nijad. One se takmiče koja ima skuplju tašnu, koja ima skuplje cipele. Recimo ima devojaka recimo koje ništa, ja ne znam šta su u životu radile, ali non stop su po novinama. I na taj se način promovišu i naravno tada im skače cena u svetu prostitucije. Jer nije isto kad ja sad imam u krevetu zvezdu sa TV ekrana i neku anonimu za koju niko nije čuo. Recimo koliko mene njih zove pa me pita, kaže, kralju koliko košta ova sa naslovne strane?
Ko su korisnici? Koje su sume u pitanju?
U visokoj prostituciji su korisnici ljudi koji imaju pare. Tako zvani biznismeni, političari, advokati, lekari, nema koga nema. Sume su recimo, iskreno rečeno, od 100 do 300 eura za sat dva seksa. Ali ako vi sad iznajmite ribu, pa je vodite i želite da budete viđeni sa njom 10 dana na Zlatiboru ili 10 dana u Budvi ili ne znam gde, i šetkate i svi je vide sa vama, a vi ste sad glavni dasa jer vodate jednu takvu VIP prostitutku, naravno da je cena mnogo veća, pa do nekoliko hiljada.
VIP prostitucija najčešće se odvija preko preporuke uz strogu diskreciju ili uz posredovanje osoba u koje klijenti imaju maksimalno povjerenje, zbog čega te priče retko završavaju u javnosti. Priča da se neke devojke koje žele da se bave visokom prostitucijom promovišu preko medija, za Branku Otašević, TV komentatorku Lista politika, deluje proizvoljno jer za to nema dokaza, zbog čega za naš program kaže da sa rezervom treba uzeti direktno povezivanje elitne prostitucije sa televizijom.
Ono što može da zvuči verovatno, to je da se ukrštaju dva interesa oba pola po sistemu usluga za uslugu. Verovatno da politički i ekonomski moćni muškarci načina da malo poguraju televizijsku karijeru pojedinih devojaka, a da za uzvrat ta popularna ženska TV lica uvećavaju pod navodnicama društveni prestiž takvih muških likova.
Kako izgleda biti starleta na Balkanu za srpske medije govorila je Maja Morales, koja je u Hrvatskoj povezivana sa slučajem elitne prostitucije koji je sada dospeo do suda, rekavši da su joj ponude za seks neprestano pristizale. U ispovesti o prošlosti koju želi da zaboravi, priznala je da je išla na večere sa uticajnim ljudima jer je očajnički želela da snimi pesmu, a deo priče prošle godine ispričala je novinarki TV Nova.
Da li si možda nakon provedene noći sa nekim dobila neku nagradu nakon toga? Neki poklon, novac? Da li si bila dobro nagrađena?
Jesam, naravno da jesam, pa mislim da se za dobar rad uvijek treba biti dobro nagrađen.
Jesi li baš spala s nekim samo zbog novca ili?
Jesam.
Čuvene žurke o kojima sada priča ceo Balkan navodno su organizovane na hrvatskom i crnogorskom primorju, u Beogradu i srpskim banjama. Veljko Delibašić, pravnik i autor knjige U kandžama prostitucije, kaže da je jasno da elitna prostitucija, kao na primjer i organizovani kriminal, ima i regionalni karakter.
Definitivno je da se ono odvija na svim tim mjestima, počeo od dobrih jahti preko luksuznih hotela do najelitnijih vila, kako u Srbiji, tako i u svim zemljama u okruženju.
Šta je to sve što ih povezuje da jednostavno to teče kroz celu bivšu Jugoslaviju?
Isključivo zbog novca, dakle, važe svi ekonomski zakoni, ponude i potražnje. Koliko se novca uloži u taj posao, toliko se dobije i kvaliteta. Dakle, dobar marketing, dobra garderoba, dobra šminka, sve ono što prati svaku drugu pojavu, prati prostituciju. S obzirom da je u pitanju velika količina novca, dolazi do elitne prostitucije, a da li se tu pojavljaju javne ličnosti, to je sad diskutabilno. Diskutabilno je šta je to javna ličnost.
U srpskoj policiji nisu bili spremni da govore na temu elitne prostitucije. Po ovdašnjem krivičnom zakonu, osoba koja dobrovoljno pruži seksualnu uslugu za novac podleže prekršajnoj kazni. Klijent nema nikakvu odgovornost, dok je eventualni posrednik krivično odgovoran. Da li je tako moguće iskoreniti elitnu prostituciju, pitali smo Nedeljka Kilibardu.
Prostitucija postoji od ko postoji svijet i postojeći i dalje, znači dok je postoji naroda, muškaraca i žena, nema sile, može svaki građanin Srbije da bude policajac i ne može da se otkrije sva prostitucija. Ali ova dinar bušiđe burgije neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa, .org.
Nogometni klub Sarajevo u Pragu igra protiv Sparte, prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Evropsku ligu. Našu redakciju je posjetila delegacija kluba za koji su nekada igrali velikani bosansko-hercegovačkog nogometa Asim Ferhatović Hase i Safet Sušić. Delegaciju je predvodio predsjednik upravnog odbora kluba Amir Izvanović, s kojim je razgovarao Dimitrije Jovičević.
Fudbalski savez je ove godine bio suspendovan. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine od FIFA i UEFA zbog neusvajanja statuta koji je trebalo da eliminiše politiku iz sporta. Međutim, nakon uključenja sportskih legendi u komitet za spas fudbala kao što je Ivica Osim, problem je gotovo riješen. Šta je još potrebno za potpunu depolitizaciju i ozdravljenje sporta, posebno fudbala u Bosni i Hercegovini?
Pa, slažem se, mislim da je učinjen veliki napredak u odnosu nas sa Evropom, jel, Bosne i Hercegovine i našeg fudbala sa Evropom, i tu zaista je trebalo puno mijenjati. Ja sam uvjeren da bi trebalo napraviti još jedan korak, a to je da se formira udruženje prvoligaša koje bi stvar i preuzelo organizaciju takmičenja, i mislim da bi to bio taj konačni doprinos na unapređenju bosansko-hercegovačkog fudbala.
Zajednička takmičenja, liga i kup u Bosni i Hercegovini, znamo da se igraju već 10 godina, igrači prelaze iz klubova u jednom, u one u drugom entitetu, i igrači svih nacionalnosti igraju za reprezentaciju. Da li se i koliko etničke i političke podjele osjećaju na terenu ili tribinama, ili vaš odnos može služiti kao primjer političarima?
Pa ne znam, čini mi se da i pored nekih pojedinačnih incidenata koji se dese, da naš odnos može služiti kao primjer političarima, i mislim da u sportu u stvari ni nije mjesto politici, a na kraju evo i uvijek ta struktura fudbalskog kluba Sarajevo i u igračkom i u trenerskom kadru pokazuje i dokazuje da nismo jednonacionalni klub, nego da odražavamo sliku ipak multietničku i bosansko-hercegovačku.
I za kraj, kvalitet fudbala u regionu puno je slabiji, čini se, nego što je bio prije raspada bivše Jugoslavije. Regionalna liga se dugo pominje kao opcija, ali politički i bezbjednosni aspekti se postavljaju kao najveće prepreke toj ideji. Šta o tome kažete?
Zaista bi se uspostavljanjem regionalne lige sigurno puno dobila na kvaliteti kluba, nogometa, da bismo se možda i vratili na neke te stare staze gdje su klubovi s ovih prostora čak osvajali i ta prvenstva Evrope, kao što je Crvena zvezda, na primjer. Ali mislim da je i realan i veliki problem taj politički aspekt i s njim povezana sigurnosna dimenzija, i da će sigurno proći još vremena dok se neka takva liga uspostavi. I pored toga što mi iz sporta vjerovatno i nastojali, mi želimo da se uspostavi ipak politika i grad tu odlučujuću ulogu. Ali bez obzira, malo prije sam rekao, za unapređenje fudbala barem u Bosni i Hercegovini, mislim da je nužno promijeniti taj sistem takmičenja, skratiti ligu, uvesti neki sistem posle play-offa i play-outa i neki četverokružni ili neki sličan takav sistem takmičenja gdje bi te kvalitetnije ekipe igrale više utakmica. Mislim da bi to unaprijedilo fudbal prije svega u Bosni i da bismo spremni dočekali tu regionalnu ligu.
Gosti praške redakcije Radija Slobodna Evropa bili su predstavnici nogometnog kluba Sarajevo. Sa predsjednikom upravnog odbora kluba Amirom Rizvanovićem razgovarao Dimitrije Jovičević. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.